ñoo xamne dañuy profiter ci lool rek bëgg ci borox ndollu di ma saga ak critiquer comme niñ koy défé d'habitude dañ japp rek né amna droit am position donc sama position mom la émettre voilà mënon na né niñ tuddé stade bi Mamadou Dia wala ñu tuddé keneen mais man bokane la japp né war nañ ko tuddé stade de l'amitié.
Alors cérémonie bobu bi nga waxé lolou bam jéxé ni mako wax sank ci les journalistes dal di ci baxal question bi jëm ci walu ciowli am ci rewmi walu audit ak ñom sen ak tam top ñi nga xamna ñoo ñott ni alal di ñam lewut yow nga ni kenn mënul set say mbir kenn mënul la auditer ndax yow premier ministre nga won lolou indi ciow lol
waaw xam nga wax neexul deg mo neex xamu man premier ministre la won mais citoyen dong la nekuma leneen lu citoyen citoyen nak boko degge moy dafa wara dox ni citoyen di doxé wayé dama nekkone premier ministre ci lolou nek ci rew mo xamné dañ nan état de droit la rew mo né buñ né état de droit la bu féké dafa am changement de pouvoir yaakar na né pouvoir bu bess bi ñew amna lo xamné mënu ko ñaka def parce que ku ñew remplacer ay nit ñu togon fukki tak ñaar ci bop état bo ñewé tok war nga lañ bëtt bu xam ñooñu nuñu réewon réew mi alors mais loolu nak dafa am aussi ay normes yo xam daf ko wara respecter mais mënu lo ñew jël un ministre wala un premier ministre diko déféré gendarmerie wala un président de sénat man xawma ñooñu ban ñak fayda mo leen duggu bo ñu dem di nongu ay convocation sénat amuñu Pape Diop dafa am immunité amul droit parce que loolu aussi nasaxal yoon la nasaxal état de droit la
ton ko lo gendarmerie do dem
jamais de la vie man ken duma wuyu ben gendarme duma ko def par contre buñu né mettre en place haute cour de justice ñu soxla ma fuñ ma soxla dana dem na répondre parce que lool moy état de droit dafa laaj état bi conformer wu ci droit manam li yon teurel état bi sax ci état de droit dafa laaj état bi soumettre au droit manam état bi nek ci yoonu teggu ci yoon rek bagn ko wacc état de droit aussi da fay laaj état bi lepp lu yoon até mu doxal ko
ñu bari japp nañ da ngay tekk gouvernement Macky
Sall non du tekkou non xam nga lool mom ñaka xam la ñaka ma xam la man taxawuma fu may tekkou awma doole ju may tekkou lima wax rek moy kene mënuma auditer gisuma fuñ may auditer parce que gérerouma ben compagnie gouvernement gérerouma ben projet gouvernement gérerouma ben marché wu gouvernement ku gérerou lool ñu lay auditer
ta mo né premier ministre nga won nékkon nga itam ministre
waaw bama néké ministre dama yoron ay ministère mais buñ teurelé haute cour de justice ñu gis ay faute de gestion yuma def buñ ma né kay tontu ci li dina dem tontu waye nak duñ ma yobbu ay gendarmerie bima enquête ma duma répondre ben gendarme voilà
waaw ciow lool nga xamné nak moy ciowal audit yi don na lo xamni lembeene rewmi fiñ tollu ne nga nekkon nga ministre waye nekkon nga sax ci ben ministère bo xamni setna ni lele day am ay ciow yuñ fay tuddu ministre économie maritime yor walu nap bi walu licence des pêcheurs ak yoyu ndax tam lolu buñ ci sété ci nang ko yoré won du am luñu gis
koku mom yakarna ni dama ko yoré won rafet la ndax la tamay ñew sama mag ju bax di sama peul sax ndax koku bokku na ci sama peul yi daf ma joxone ben conseil
djiboka
yo xam nga ko bu baax sama peli mo ci jitu djibo daf ne mo won souleyman man day buma mune jox la ben tektal moy nga fexebe licence de pêche bu ci duggal sa loxo ndax licence de pêche ministre de la pêche bu bëgg jam du ko tuddu dafa am commission bo xamne ñi nga xamne ñoy yëngu ci walu nap ak état bi ñokoy sekk ku laaj licence de pêche mo xam pêche pour jeun yi nga xamne ñu nek ci souf wala jeun yi nga xamne dañuy nek ci kaw xam nga ciof yek yenn poisson noble yi ñom ñoy nek ci souf mais jeun yi jeneen ci dess surface bi rek nga leen di gis moy manam ki yaboye ak yoyu donc munema dal na nga fexebe commission bobu lam lay diggal rek nga di ci yem non la ko doxale nek na fa ñaari at danaka musuma joxe autorisation wala licence pêche ñi nga xamne sax ñoy commission buñu réuniran ba paré bo indil ma parafeur yi ak licence bala ma si ben licence dana o et la justice bi nekkon sama conseiller technique té sax ma découvrir par la suite né gëngëneul dëkk ci ministère wala ko xamé ñama fa fekk ñëpp fa la leen xamé muy directeur des pêches ba muy directeur pêche continentale directeur des pêches maritimes directeur des industries de transformation de la pêche docteur Namsa Camara ak LHC CT1 bobu ñom ñep fa la len fek donc fa la len bayit bamay dem dama né ministre bama remplacer na nga fexé ba ñi nak bo bëggé xam dara ci ministère bi na nga len conserver ndax ñu xarañ lañ seen liggéey xam nañ seen liggéey donc bala ma signé ben licence dama koy wo mu expliquer ma lutax wara signé li lutax wara signé lele donc lima ci japon moy lama jibo ko digalon rek
légui ciowli sax wesso audit yi xol ku ne la nga yoron non ko yolé amna itam lenen luñ wax moy cour de répression de l'enrichissement illicite manam ñu ñu jot ni sen alal lewut ñu top len yow tay ji ci walu wo itam japp nga ni waruñ la ca set
non man cour de répression de l'enrichissement illicite mënuma set man haute cour de justice mom mëna set haute cour de justice mom buñ ko mettre en place convoquer ma dana dem
fan nga tek lolu
non parce que lolu droit la dama ne la état de droit mo postulé que état de conformer au droit droit moma may man ma meuna ma wara dem rek tontu ci kanam haute cour de justice gis nga bi fi Idrissa Seck amé problème mais haute cour de justice lañ mettre en place ken yobbu ko ci cour de répression de l'enrichissement illicite par contre bu ñu yobbo fofu disposition yi viser di condamner enrichissement illicite yoyé lañu def ci acte yi nga xamné mom lañ lay topé donc yaakar na ni lolu nouveau pouvoir bi xamnañu ko bu baax ku bëgg ministre wala premier ministre dem comparaître da ngay jaar ci yoon rek bu ko jaar ci yoon rek parce que kenn na ci ñun nekul au-dessus de la loi li nga xamné baaxul moy liñ tambalé ni ñu jëm ci ay élection ñuy harceler ay responsable di len yobbu gendarmerie di len wër di len toroxal lolu baaxul kenn du yoré nonu rew ndax rew nak boko jappé né bu juste bu vainqueur yi togué rek dañuy exercer justice vainqueur bobu yaangi djoum ndax les vainqueurs d'aujourd'hui seront les vaincus de demain Macky Sall du maximum 10 ans la fi top
mais lolu ñu déclé wat atou attaquay bobu di cour de répression de l'enrichissement illicite yow en tant que premier ministre won noko gissé
waaw cour bi ci composition ak structuration actuelle bi yakarna dafa jadd yoon parce que procédure yi nagn koy defé fofu dafa dialgati yone dafa dialgati principe universel yep ndax dafa am principe yo xamné bo démé États-Unis wala nga dem fenen ben principe buñ né dañ lay top dara ñene da nga dialgati yone ñom ñoy indi ay fur rené da nga dialgati yone way coup de répression de l'enrichissement illicite dañ ñëw né la wala yow japp nañ né alal ji nga yor mengewul ak ce ni mo doon demé léwul né la prouver ko lolu kenn xamul lu muy teki bien entendu man fi ma nek ni kuma won né ma prouver li prouver dana ko prouver hein mais jaduul donc boy défendre principe donc défendre jusqu'au bout une justice sélective baxul et yakar na né ñun ñi ñëpp di sénégalais yakamti naño xam li xew ni mu xewé ak li xew lan la ñun bañuñu ñu lañ mat parce que franchement pour ne rien vous cacher moi man Souleymane Dene Ndiaye yakamti na xam ku ne la nga def lan la parce que position bo wonewon mayuma may xam li Massamba ak Mat Demba di def donc sénégalais la dama bëgg xam li xew ni mu xewé donc franchement yakamti na liguey bi yegg jaar yoon way ñu tek ko ci yoon nak be kenn ku nek la nga war xam nga xam ko
en tout cas bu wesso lol tam ñom Macky Sall ak ñimu nekkol ci nguur gi jamono ji neñ bañu yexé bayiwu len dara ci caisse nguur gi lepp ngeen yob xaliss bi yeb
non yakarna lol mom dañ ko wax ni rek pour am luñu tek ci loxoy sénégalais parce que bayiwuñ dara ci nguur gi yakarna ku xamni état di fonctionner do ko wax ndax xam nga budget wu état bi nga xamne dañ ko voté assemblée nationale daw du alal jo xamne dañ koy jël def ko ci coffre fort jox ministre des finances Amadou Kane wéru dé rek mu am lum ci génné joxé pour ñu dépenser ko budget du état démé wul non budget bi dañu xayma li nga xamné mom moy copar yi nga xamné mën nañ ko am douane diko duggal impôt domaine diko duggal yenen courel yo xamné aussi ñu ngi duggal xaliss diko duggal licence de pêche yoy ñu wax diko duggal ci wét gi ñu né xaliss bi duggu ni lañ ko bëgg jaayé duggal ci plan takal duggal ci salaire fonctionnaire yi duggal ci yenen engagement yi nga xamne yeb Sénégal jël nako donc biñ fi joggé ci mois d'avril bi Ablaye Diop ministre des finances bi fi nekkon ak Ablaye Diop ministre du budget bi fi nekkon don passe service monsieur Amadou Kane mang koy nuyu aussi diko féliciter ndax mom suma xarit la mom Amadou Kane mom Ablaye Diop aussi ministre du budget mang koy nuyu diko sargal ak Ablaye Diop ministre de l'économie et des finances momit suma xarit la suma mag la gën na len deug bu yag donc mangi profiter ci émission bi di len nuyu donc bañuy passé wante service def nañu li nga xamné mom le agent yi di def état en tout cas ministère des finances wéru dekk douane bu dougalé xaliss oui impôt domaine dougal xaliss xaliss boba lañuy xayma xol ndax dina mëna am luñ ci jël fay ci salaire yi fonctionnaire yi liñ ci jël dugal ko ci plan takal jënd ci gasoil bék yoyu ak yenen dépenses yi nga xamni ñu koy def yépp donc mënuñu né bañuy dem bayuñ fa dara ça c'est pas vrai lolu amul caisse de trésor mom à tout mom bo fa démé da nga fekk dara
ñaata ngeen fa bayyi kon
non je ne sais pas mënuma la wax ñaata ngeen fa bayyi parce que man xam nga dawuma gérer finance réwmi mais je suis sûr que bo démon ci Abdoulaye Diop wala agent yam fa bayyi dañ la wax exactement la nga xamné mom lañu bayyi ci caisse de trésor parce que nak réw amul ben réw bo xamné dina pouvoir dina changer ña yoron rewmi boup alal da nekon ci rewmi yobale ko xamou fuñ ko yob
lool tamit amna ciow ndax ñom tam ci nguur gu bes gi ñom nenañu amna ñenti témer milliards ak fanwer di 430 milliards yo xamni gaay Ablaye Wade yeen ñi lañ wax ni ne ngeen ko doñet yobu ko ci ay banque bitum rew
non lool mom man geewuma ko loolu geewuma ne meun na am d'abord parce que loolu def na banque centrale duko permettre et yaakaruma ne ministre yi nga xamni ñofi nekkon wala ay directeur am nañu possibilité soustraire ci budget yi ñu daan gérer xaalib bu toll non di ko yobitim rew lolu yakana mënta am mais nak bu fekké né amna mom ñun sénégalais yépp yakamtu dañu xam ni lolu démé parce que nak aussi ñun ay sénégalais lañu même su fekké né ñoo man ma nekkon premier ministre bokkon ci ben régime bëgg na xam kenn ku nek ce niveau de responsabilité donc a priori gawmako waye duma ne duma dogu duma tek sama loxo ci kamil wat ne amul parce que man mën na waxal sama bop waaw man mën na waxal sama bop awma ben milliard à l'étranger awma musuma dem ci pays arabes yoy ñu wax dem na nak Koweït Arabie Saoudite ak yoy mais yaakaar na ni ay mission mo ngi fi yobone way dama fa won pour planquer quoi que ce soit
mais bu de wuñ del ci enquête bi jëm ci xol ku ne alal ji nga am yow Souleymane Ndiaye la ta atum 2000 la nga amone ak la nga am tay wouté na am nga khalis ma sha Allah xeyna wa waye manam dal bo le nañ la ci ñi nga xamni yor nañ ay copartie rew mi les copartie yoy nak fan nga ko jëlé Souleymane Ndiaye
non yaakar na né buñ né yor na ay copart mom dañu joom waye nak ñak mo aussi ndax nak nit du nek premier ministre ba paré di ñak wa lolu mom leer la lay wax d'abord premier ministre bokk nek ci rew amna gaay yo xamna ñakam di ñew di lamay xaliss koku mo dama la koy wax hein ku mo sa nek premier ministre rew mi xam nga limay wax lal ensuite ñun ñi nga xamna nekkon nak président Abdoulaye Wade nekkon premier ministre mu xamne amo joti lijeenti li wala lijeenti lé duggu ci li wala duggu ci lé ñetti wër yu ne man dafa ma daan yëkëti xaaliss dima ko may duma wax nak ñaata la way daan na may xaaliss
bu takku
wa daan na may xaaliss bu xawa takku tuuti par ñetti wër ndax lima naan def ci dépenses dafa bari amna ay xarit yo xamne aussi ndaysan ci sen générosité yu nek Genève yu nek États-Unis daan nañ ma yobante aussi ay auto wa ndax man bëgg na auto trop koku mom bima nekké conseiller président Ablaye Wade ci la ñëk jënd Lincoln bo xamné bobu bari wul ci rew mi nak rew mi voiture américaine yi bari nañ légui waye bobu bari wul dana dem banque def prêt diko fay def na plusieurs fois ay prêt pour di fay ay auto amna xarit sax dañ dem dama dama yow Souleymane vraiment yow ñun comprendre ñu ngi dem di lepp xaliss banque pour jënde ay auto waye lool sama bëgg bëgg waaw
mais li nga wax ni Ablaye Wade mo len doon may xaliss nakul ni ci caisse noire am niñ koy waxe ci lako jëlé kon mom da ko doon jël di len ko sédélé yeen ñi doon liggéey nak mom
bon yaakaar na ni quand même Ablaye Wade ko xamné alal du mësa am daf koy bokk ak ñëpp ñëpp nak la la wax waaw ku mësa collaborer ak mom lolu mom mëno wat dërëm waaw dañ nako défal ay collaborateur directam dañ nako défal aussi ñeneen ño xamné dañ ko da solliciter rek parce que dañ ñaan am ay besoin waaw ku mom vraiment amul kum ci tolol waaw fam ko dan jele mom xamna ne fu lew la ndax cheg la dan def rek jox ñu dem tire ji ko ñom indil ma xaliss bi
boné ñepp Macky Sall gënu ci kon mom xamna gaa du xussal nako ci tam
nga baan ba nak munuma wax waxu Macky Sall Macky Sall moy président de la république mais bu ngeen démé interroger ko dina leen wax fu digantem tollu won ak Abdoulaye ci walu
buñ del so ci mbiru auto sax yi nga tu legui ne yow say wota da ngay lepp ay bank ak ñom sen teewul bi ngeen fi joggé ci nguur gi da ngay ne yobalay auto yu bari ñu ne loloy la gaay Macky Sall yi wax lu tolok juroom bentemeli wota 600 wota amna yuñ ci jambalé
jëm lolu mom woorna ma ne dañuy waxuñ deug wa juroom bentemeli auto mom xam nga ko yobu fo koy garé ji lima xam dal moy président Abdoulaye Wade ci bopam dana jënd auto ci xaliss bopam diko mayé est-ce que président Abdoulaye Wade soxla na di jël ay auto diko auto yo xam mom soxla wuko mom Abdoulaye Wade dematul campagne électorale Abdoulaye Wade dafatul politique Abdoulaye Wade limuy doye auto yi muy garé di jël ay auto état Abdoulaye Wade ci ben auto lay dugg ci ñaari auto
dañu liggéey nak mom lañu gëna joxoñ
ci mel ñu liggéey nak mom je ne sais pas mënuma leena tontul mënuma leena défendre wa ku ci yor auto état dal buñ xamé fa auto ba nek nañ dem ñu jëliko way nak lima dul d'accord moy ngay ñew jël un citoyen paisible honnête dem nan dang koy harceler ci ay affaire auto je crois que liñu def chef de village jadoul djel ay auto parce que simplement Abdoulaye Wade mo len mayon auto yoy ñom ñu ñew bëgg jaay né amna ñu dolé amna ñu nguur ça c'est pas normal c'est pas normal je pense que lolu du lu len di yëkëti je crois que fi len peuple bi di xaar yaakar na né du fofu du ay affaire auto
né ngay tam auto yi bu dé dañuy sét rek nañ dem nangu ji yenen Abdoulaye Wade maye ci ay keul kilifa diiné lolu nañ wax sank ci français
bu dé dañuy nangu rek kay nañ dem nangu ji auto yi waye deug na sax ñu ne kérok def nañ ben communiqué pour wax né amna auto yo xamné mom duñ ko laal yaakaar na né buñu nangu la laal auto yoyu nañu jël auto yépp déla waat ko seeni borom parce que nak auto yi ñom ñing ko may ay sénégalais lañu chef de village yi ay autorité dañuy collaborer ak les autorités administratives donc ñomit dañuy liggéeyal nguur té liggéey bi laaj na yenn saay nga soxla auto parce que auto chef de village ay ambulance ak auto yu doxi soxla rek la won donc yakar na dal djel auto yoyu diko garé lool amu ben njeriñ je pense donc que dal ñi nga xamne ñoy def yoyu dañ ko bayyi te djullu ci liguey bi nga xamne mo taxone peuple bi ñun mu désavoué ñu tek leen fi
legui buñu jogué ci lolu ngir wota yek yeen tuuma yi xam tek leen ko yeen ngoru Abdoulaye Wade go won mom Abdoulaye Wade ci bopam def na conférence de presse kérok no gissé lolu en tant que premier ministre mu nek président Sénégal ñu daan ko duñuy faral di giss président yi ñu daan di jël cadeau nonu mom mu défé ko nonu yow noko gissé
waaw vraiment buguma nak man sax di apprécier ay waxi Abdoulaye Wade donc vraiment ngeen balma la Abdoulaye Wade wax Sénégal ñepp ko dégg waye man Souleymane Dédé Ndiaye duma ko commenter wa duma commenter lam wax duma commenter opportunité wax ja duma ci wax dara nga dal ma ngi ci gëna Abdoulaye Wade je suis un militant de Abdoulaye Wade je suis un fidèle compagnon de Abdoulaye Wade wa
mais boko djégué won jamono yoyé lokoy digal
sama yoon du ci nek ndax man Abdoulaye lam ko don digal nako ko amatuma luma koy digal wa ma dal vraiment ngène balma amul luma wax ci am ben commentaire bu may def ci sortie mi
buñu délsé ci walu politique deug dañu sét ni nga nékkon directeur de campagne Abdoulaye Wade mais liko dalé ci deuxième tour bi déggatuñ la gisatuñ la lan mo waralon lolu ba légui sax mu déggul la ngay wax ci walu politique
waaw légui lolu sax c'est vrai eulemon xel yu bari ndax biñ jogé ci élection premier tour bi dañu téggone luñuy woy comité de pilotage am bes gendarme palais yu oma né ba président né na 16h na nga ñëw salle de réunion conseil national de sécurité nga présider fa ben réunion alors bima ñëwé tok fekk na fa ay responsable ñu démarrer réunion bi
ñom ibada tam
non ibada ñëwagul won fekk na fa audio fekk na fa abipsi ak yeneen responsable dal ñu commencé waxtan ba ci kanam professeur ibada tam ñëw bimu ñëwé mu tok en face de moi fekk amna kuy wax après mu gënd ben kayit yonne mako ma xol kay bi gis ne comité de pilotage lañu mettre en place notre président du secrétaire général national du parti bi moko signé entre autres missions ñu dañu bëgg évaluer résultat premier tour bi xol lutax ñu am loola donc du coup ma xamné du man ma wara présider réunion bi par politesse ma jog né man mënuma nek directeur de campagne di bok ci réunion bo xamné duma ko présider ma jog dem sama yoon poliment ma dem
yene kay journaliste en tout cas jamono jojj bañ ko yegé né ñu da nga geddon dajema
wa dama xawma gedd lañ koy woyé en tout cas jog na dem sama yoon parce que nak luñ mo mëna tégit amna fayda amna fulla ma jog dem gannaaw gi sama secrétaire sax da na ma wo nan ma convoquer réunion yu mané ko waye tam bu len ma woti mo wax ay man ken duma convoquer réunion abla wat dong momay convoquer réunion man may directeur de campagne bu benn bes sax ma dégg radio bi benn way bu tuddu ma Makhtar Gueye def benn déclaration bu tonitruante ma wo abla wat ne ko mais président mais gaay yi di wax ci radio di len lay xal ndax ñi tekki wuñu dara hein niñu ma bayyi alors ci le seigne mbacke ndjay def benn communiqué mais aro bima yifi sauver dama tok di setan xamne ñun fañ dem baxu ndax ku melni Souleymane Dene Ndjay di responsable politique di gagner ci bureau de watam di gagner ci deukam di gagner ci tundam nga ñew diko xex parce que simplement neexula lola yow yakalo Souleymane Dene Ndjay abla wat nga yakal suma xali ak sama nit ñu bari di ma wo ha dañuy manelen bu len def dara ndax abla wat moy candidat man fu abla wat dem rek ma nga fa fu mu de rek ma def man len ñey def lola bu Ablaye Wade nekatu le président dotuñ ko gisseti bon waxuma nak pour Ibadar Cham et encore avec Ablaye Wade c'est un homme de vertu c'est un homme de principe donc fexé nañ dal ba jaxassema man ak Ibadar Cham ak yuma xamul man len man dal saway xëccewuma dara man musuma xëccoon dara
mais sank sax wax nga ñu lo xamni ci français xamuñ ko won moy ni da nga japp ni sax liñ la defon directoire de campagne manam kulé nga xam nga woron jité sax kulé gogou danaka
amul won directoire de campagne ndax bama abla wad nomé directeur de campagne 2010 bama bind ko defal ko proposition directoire de campagne keuy di daf ko mujjul reer ci ay keuy di mu génné won bureau am ku for keuy ga dem ci presse ba def ko fa mu indi ciow lu bari ay ministre di casse nan voilà Souleymane Dene Ndjay tan diiw man tanuma lolou d'accorduma ci ku ne di wax
ndax da nga jappan ku ci melni Karim Wade mo ne ca gannaaw
non je ne crois pas lolou defena ne Karim Wade neeku ci waaw yakaruma ko vraiment Karim Wade nak mo vou beaucoup de respect bu yemak respect bi nga xamne amna ko ci pour mom donc vraiment dafa mo sa japp comme magam mo suma dougal ci ay en tout cas ci lima xam mo suma dougal ci ay wax yu sew ak yoy vraiment koku mom a sa décharge warna ko reconnaître mais en tout cas la ñaan waxon ñom dengel le ñu bari wax nañ di ma attaquer à gauche à droite mané alors comme man nak lama waron def na djebal nako Ablaye Wade dotuma ci waxati ben nonu lañ démé campagne électorale amuñu directoire amna ño xamné naturellement pas bi bu waré jël décision ñoñ lay convoquer bureau ak kërëm ñoy tok dogal donc nonu lañu def ñom ben comité électoral informel wayé ku ne na duggal na ci loxom ñu ne wala dañu def ay comités électoraux au niveau de nos fédérations au niveau de nos sections sous sections etc ci la ci geuy ngang ndax ku ne da dal bind di defal pour président et proposition man lima bëggon rek moy def la meilleure combinaison possible pour que ñu gagné parce que man
mais tayji Souleymane Dene Ndjay est ce que bi lolé pesso ak fiñu toll tayji bo xolaté ci ginnaw sen ñak organiser sen kurelu campagne électorale jurul na len sax li len dal
yaakar na ni liñu dal mom du affaire yi directoire de campagne moñu ko tek liñu dal d'abord parce que sénégalais yi bëggu duñ won président Ablaye Wade ensuite dañ ko soto donc gaay ko soto eh bien toute l'opposition réunie ñom mo nekkon sen leitmotiv tout le monde sauf Ablaye Wade donc soto bobu nak quand même do xena ay résultat mais yakaruma ne affaire directeur de campagne parce que nak Ablaye Wade jugé wuñ ko sur un bilan il a bien travaillé bon peut-être buñ ko jugé ci yeneen affaire liñ ko jugé donc yakarna dal gagné nañu dal voilà maintenant ñi nga xamné ñoñu gagné
mais ci deuxième tour bob justement ci lañ la gisé nga gëdë feñ sax ci mbir ni num démé nonu ñu dégg la nak nga ni sant nga sax Touba ci deuxième tour bi campagne bi
deuxième tour bi nak ci la gëdë feñé ci lañ dem deuxième tour bi Ablaye Wade néma dama la dénk Touba ak Kaolack dénk bobu moy fexel bé nga xam la xew Touba abstention taux d'abstention bu élevé bi lutax mu xew ensuite nga fexé be nga xamné djublu wuñ mo ñu djubluma donc ma dem mu ne ma da ngay dem toute affaire Cézanne nga dem tok bir Touba ma dem tok Touba tok fa une dizaine de jours ku fay setu Serigne Touba ma dem seté la tawi la wax ñu fa gëna ma ma dem set la waxtan ak yow je ma xam ndax vraiment yi fi nga jappelé ablay wax ak yoy ak lewur Touba sax ndax demna be dekkale demna be ngembe ci gannaaw ndan jaar kebe mer yeb dekk yeb demna mais ba mom joggé Touba ma dem Kaolack Kaolack sama cible mo nekkone opposition bi du won responsable parti bi sama keur la dan nek militant yi fa la dan nek de 9h du matin ak 4h du matin à recevoir les gens amna kilifa yo xam dañ dal ma jogal nga dem déplacer wu dem setti diw ma jog dem déplacer wu goudi dem setti diw yo diw mom donc dem tribe non la ko defé sans faire de bruit nak
motax motax ba wak leg degguñ la bi moy sa première émission ba élection yi premier tour ba légui waye élection yi jeex itam ñu gissa ñu setlu ni nekoto sax ci activité PDS bu ñuy samp ay comité électoral ak ñom sen ga tabu nañ la waye yëngu yëngu PDS gissatuñ lako da nga randu touti parti bi am det
non lolu liko waral aussi moy ñak deg gi man ak ñeneen ñi bokku ñu ay posture man premier ministre la won dama wara jël ben posture de auteur bo xamné duma duggal sama bop ci waxu tiaxan ak ay wax yu sew duma ci dugg par nature duma dugg ci façon wax yu ensuite pouvoir bo xamné mo ngi sa ko tok mais ñu bay ñu won ñu preuve ñom li leen di xaré ñu ngi ci bay duma tok nak à tout va di wax ay def ay interview di attaquer ma sambol di attaquer ma demba parce que nak ñi nga xamné ñu ngi soko tok toguñ bu bax ñu ngi soko yexi
mais ce ñak tew ci yëngu yëngu PDS itam est-ce que du li Ablaye Wade wax ni Omar Sall jité logum parti motax
non du lolu da fay fekk rek dajé yoy ñuy dajé duma fekk Dakar ndax dajé buma fekk Dakar man bumay ko yégué dara da ca dal way nak Omar Sall daf di responsable bo xamné liñ ko jox mën nako liñ ko jox war nako am Omar Sall 96 ba lég mu ngi gagné dagana 1996 la nekkon maire dagana man j'ai été aussi élu conseiller municipal à Guinguenew donc Omar Sarr nul mieux que Omar Sarr ne peut gérer le parti il faut qu'on soit sérieux c'est pas parce que nak yow du yow rek ñu tan sa man ngeen duma and ak mom fi amu ci kenn ko xamné am nga fi légitimité bo xamné dafa justifier nga rek ci ko nit ñi bour dafa xewi man lay don par force lolu mom gisunu ko fenn ñun liñu tam ci suñu parti xeyna warna changer moy Ablaye bu dogal ñu and ci dogal bi
mais sen parti bi tojon na ga ci ay jamono bu ñu Macky Sall bi sék demone waye gën na tojat ginnaw defet bi
yakuna
japp nga ni PDS yakuna
non PDS parti bi yakuna complètement mais nak ñun ñi ci nek war nañu liggéey be défar li yakku ndax yakar na né ñakku ñu lepp parce que lu yakku aussi dañ koy défar yakar na ñun ñi nga xamné bëgg nañu avenir PDS war nañu fexé be collé wat morceau yi ndax ñun ñi am nañ ay digënté man Pape Diop suma non Pape Diop suma mag la suma mbokki talibé
justement génn gogu ñu génn ñom Pape Diop Mamadou Seck Ablaye Baldé Thiernoulo ak ñeneen ponkalu PDS ber sen liste bop ci élection yu dëgmal yow tay ji noko gissé
man dal sama gis wessuul ma reconnaître len droit wu créer association bu len neex waye nak
liñ def manam am nañ ci droit
liñu def am nañu droit am sen xalaatu dem teural lu len neex waye dañ japp ne lolu ñu def na mu ngi ray PDS lolu ñu def mu ngi ray PDS ndax dañu wañi doole PDS motax duma ko commenter longuement parce que buguma eleug ak sibir ñu ne ma ñaké teguine Massamba wala ma ñaké teguine Massamba demba man dal ma ngi bir PDS
lu tax defo ni ñom
jamais duma def ni ñom ak ñom bokku ñu ndax lama nan nongu man bi Ablaye Wade nekk au pouvoir lay continuer di nongu Ablaye Wade nekk opposition bu ma ko defé ñak ngor man Ablaye Wade mo def lima melni Ablaye Wade la lima am Ablaye Wade la donc munuma trahir Ablaye Wade je préfère mourir que de trahir Ablaye Wade
ba sa digënté ak ñom Pape Diop ak gaay dem yépp yaquwul
Pape Diop suma digënté ak mom du yaqku jamais Pape Diop ndax dañu bok Serigne Touba bok Serigne Abdou Khadir mo ñu sék awam mom ben digënté Ablaye Balde suma xarit la Thiernoulo mu na japp na sama xarit la sama mbokki talibé la duñu déggante nak dégguma len bu baag légui waye sama digënté ñom du yaax
ndax la nga sépp ci Mamadou Seck
no Mamadou Seck parce que xam nga man damay wax rek ñi nga xamné amna ak ñom digënté Mamadou Seck du suma xarit xamul numéro téléphoneam xamul suma numéro téléphone mënuma ko Pape Diop amna numéro téléphone suma ko woy tout ci mu jël donc vraiment c'est pas parce que aussi ñom jogé nañ pédès dem que ma di len def ay non man du mënuma japp suma ancien xarit suma xarit ma diko japp non c'est pas possible parce que nak politique aussi ni nga défé Sénégal mang koy wax kérok Madina Diouf ak Kaolack mané ko ñu dé suñu réew mi ni ñu défé politique baxul ndax tay man ñémewuma sol sama dal dem keur Moussa Agnès wala ma dem keur Ousmane Tanor Dieng Ousmane Tanor ngi def fi ci gannaaw Tanor man suma xarit la suma grand frère la mais ñémewuma dem keurum buma ko fa démon ñaari fan ñu né Souleymane Dédé gi wala Macky Sall je ne l'ai pas rencontré depuis qu'il est président de la République ñémewuma ko suma ko defal
la dajé bi ngeen dajé estate ci mbiru bokandé
ci mbiru bokandé bi suma ko defon rek yakuna dañu Souleymane Dédé ngay transhumé té man duma koy transhumé man duma dem fenn amul lu fa ñew lu fa yewuti je ne cherche rien d'autre xam nga lu
bëgg mais est-ce que sa avenir ci bir PDS la
mané man dal suma avenir yalla ko yor wa li mu bëgg moy remplacer Macky Sall ci présidence la République gay
aha waaw ambition présidentielle
waaw bien sûr
légi yaangi ci 3ème position ci liste nationale PDS ci élection législative ñu deugmal am nga yaakar lool ngeen bëri député ci assemblée bi di ñew
wa dinañ ko dinañ ci xex lool mo waral ñu def ñu ci liste yi dañu wara fexebe am fa majorité est-ce que dina possible est-ce que du possible loolu buñu démé ci campagne électorale bi ci liñ koy xam waye liñ bëgg dal moy am majorité ci assemblée nationale
yegg nañ ni yaangi bëgg donat avocat ndax da nga wax ñi nga xamni ñoo jité kurel avocat ñu joxat la sa sañ sañu dem tribunal boko jëlé tam yalla dogal ñu falat la ñu fal la député ndax di nga mëna téw assemblée ndax assemblée mom ciowli moy gaay buñu len falé duñ téw ndax yow mën nañu konté ci yow ngay téw ci waxtaan yek débat yi am fofa
wa man nak par sama jiko duma absentéiste man duma tardé duma absenté bu féké né amu ben raison absenté wala amu ben raison pour tardé donc su féké né yalla dimbalé na mom bo ñu fal ma député inshallah rabbi dana téw assemblée nationale buma ko suma santé mayé ak sama jot parce que aussi mënuma demandé wu mënu pour ñu def ma 3ème wala 4ème wala 5ème Abdoulaye Wade mo apprécié né daf mo defone dama né kon damay dem liste départementale mais mënema dafa ñoo xam dama leena soxla ci liste nationale man mu bolé ma ci ñooña ma diko ci sant diko ci gëreum di wara jouer sama rôle nak walu baro bi mom ma ngi sax ben journal tout nouvel horizon ñu dama wara utiliser épouvantail sama entrée au barreau pour éventuellement buma amé ay jafé jafé 200 avocats dem consul non franchement il faut qu'on soit sérieux bal nga bind dara ci doomu adama bind mo xamné wër adina vraiment nga xol la ngay bind lan la ndax man gisuma luma def ci réew mi bay wut fumay laxok fumay nebeutu man avocat la jang avocat la ken mën ta fexé bé duma nek avocat kon nak buma nekatulé premier ministre nekatuma ministre nekatuma ci lo xamné incompatible ak sama profession avocat amna droit et je l'ai fait au lendemain de notre défaite élection 25 mars bimu 26 mars la won wala 25
mars
le lundi 26 mars au matin j'ai envoyé une lettre au bâtonnier pour lui demander de ma réintégration à l'ordre des avocats woutuma ci lenen loolu def li nga xamné yone may namako man bu fekké né dama je suis coupable de dama yone daf ma top lo xamné délit la mais loolu avocat yi mënu ci dara dañ may tek daan yi nga xamné ñu daan ko def jëli donc vraiment jaay journal warul tax nak ngay attaquer di bind yo xamné dafa ñaaw ci deru doomu adama comme loolu ñu bind naan damay dem jëndi 6 couples ay golo yo xamné nenañ dama doon xërem xam man duma koy xërem man judit la lumay doy ay 6 couples de golo d'ailleurs j'ai saisi le procureur de la république contre site yoy leral.net ak xamle.net il faut être sérieux tu ne peux pas vraiment ci contexte biñu nek ni ngay accabler un paisible citoyen diko sofel diko fenel di inventer yu demé nonou man tolluma fumay lumay doy ay golo hein j'ai un champ j'ai une ferme j'ai vu même ñu binu ñu né dans ces fermes mais dama am ay ferme yu bari c'est pas vrai tu crois que nak yeen ñi nga xamné yeen ay yor presse bi war ngeena xol seen digënté ak ñi nga xamné dañu fi nek rek di yaq deru doomu adama yi je pense que dal lolu war nañ ci bayyi xel aussi ñun ñu yoron pouvoir nous ne sommes pas des parias, hein. Je crois que dafa ñu ñom jaar jaar, hein, kenn ku nekk ci ñun amna jaar jaar, bañ waré bañ dañoo bañ bañ goga motax ñu andone Ablaye Wade mu tek ñu ci position ñu tek. On n'est pas tombé du ciel, hein. Moi je suis un élu local, amna mandat local depuis 1996, hein. May maire dekk bama dekk fi ma nek ni tay, amna profession, amna keur guma dekk. Donc vraiment war nañu bayyi di acharnement bi ñuy def contre certaines personnes, nañ ko bayyi, hein, parce que nak fi dekk bi ni mu démé ken waru fait takal comme ça gratuitement ay paisible citoyen, lolu nañ ko bayyi parce que nak ñun ay julit lañu. Warna bala nga wax dara, bala nga yëkëndé diko tek ci ndondu sa moromu julit, nga xol bu baax la ngay wax impact bi. Dama am ay dom, dama am ay xarit, dama am njobot, dama am ay xamé ba tax amuñu droit di ma livrer comme ça à la vindique populaire, yakh sama réputation, yakh sama tour, di jema yakh sama dar ci ay affaire golo ngenté fas yi fi tiaxan yo xamné. Man je suis très loin de tout ça et yakarna ni ñako bindon nit xamnañ né lañu bindon du deug, xeyna da leen manipuler waxoduma ñi nga xamné ils sont de très mauvaise foi, fen kat yi bind ay affaire golo, xana ñom ñoo xam ay fuñu jaay golo wala lan la golo di fajj.
Laaj bu mujju bi xeyna moy wéru juin bi ñu nek, le 23 juin lañuy magal atu gannaaw la xewon buntu assemblée ak ci dëkk bi yëngu won lool, ndax loi bi ngeen bëggoon yeen wa Ablaye Wade duggal assemblée nationale ngir def li ñuy wax ticket présidentiel ak itam ne ku am 25% premier tour gagner élection présidentielle yi. Tay ji yaakaaroon ni nguur gi ngeen ñàkk ci atum 2012 gi 23 juin 2011 la commencé.
Non, yaakaar naa ni nguur gi ñu ñàkk ni ñu ngi ko tàmbalee ñàkk ci 22 mars 2009 bi ma xolaatee bu baax mbir yi ni mu demee.
Élection locale.
Élection locale 2009 ya ci la ñu commencé li tubaab di wax perdre pied, maanaam affaire yi di cóol. Ndax boo ko jàngatee ci la ñu commencé di ñàkk ay bastion, commencé ñàkk Dakar, ñàkk Pikine, ñàkk Guédiawaay, ñàkk Saint Louis, ñàkk Djourbel, ñàkk gagné Ziguinchor, ñàkk Mbour, gagné Mbacké, tu vois. Donc commencé perdre ñàkk Louga. Beneen alerte bi mooy 23 juin boobu nga wax. 23 juin li ko gën a waral mooy ñàkk waxtaan ak askan wi, ñàkk waxtaan sax suñu biir. Ndax entre bi président amee idée bi ak biñ koy adopté comme projet de loi, yaakaar naa ne diir bu gudd doxul ci diggante bi. Alors que sensibilité question bi ak importance bi laajoon na même suñu biir ñu gën ko waxtaanee nañu ko conseil des ministres en deux séances, le matin ak l' après midi, mais ci parti bi waxtaanee wuñ ko. Et yaakaar naa ne lu mel noonu waroon nañ ko waxtaanee ci parti bi. Te ci biir waxtaan bi amul woon benn position boo xam ne ñun àndoon nañ ci. Dogal bi biñ ne dañuy wàññi minimum bloquant bi, disons non, le minimum nécessaire pour que le président fût élu dès le premier tour, 25%. Ñun estimé woon nañ ne loolu baaxul ci légitimité wu président. Président doo am légitimité ak 25% de l'électorat. Président de la République Maître Ablaye Wade d'accord na ko. Ndax bi ma daje ak ambassadeur États-Unis, France ak Grande-Bretagne, Union Européenne, parce que daje naag ñoom veille bi 18h, je les ai reçus. Bi ñu waxtaanee, bi ñu paree rendre naa compte président ne ko daal yaakaar naa ni ñu delloo yëf yi fa mu newoon mooy lii gën. Président ne ma d'ailleurs man loolu sax gis naa ko, wax naa dinaa woo léegi Cheikh Tidiane si wax ko ne ko daal affaire 25% ni ñu ko dindi, donc ñu maintenir rek le ticket. Donc président et un vice-président soit élu concomitant. Alors Cheikh Tidiane si ci boppam bi mu demee taxaw assemblée nationale le lendemain wax na ko, nee na donc 25% yi dëñ na gouvernement proposition projet de loi bi dañ koy modifier, donc léegi ticket bi rek lañ instituer. Yemee malheureusement fekk na boobu bay wéy na mbuus waaw ci opinion bi jàppoon nañ ne voilà Ablaye Wade day fexe nu mu amee 25% rek pour jéem a jàll et cetera et cetera et cetera. Donc bi ci topp mooy les émeutes de l'électricité, les émeutes de l'électricité bi nga xam ne amoon na le 27 juin. Alors yaakaar naa ni bi topp ci alerte yi mooy résultat premier tour bi.
waye tamit ak nit ñi nga xamni faatu nañ ci campagne électorale bi la tamuy door wala bi muy dogo door itam.
Waaw, je pense que ñoñu faatu ci élection yi loolu moom lu ñu regretté la ñun ñëpp, ndax xam nga ñun askanu Sénégal waru fee am ay jafe-jafe yoo xam ne dafay mujj indi ay nit ñu faatu. Loolu baaxu parce que li xewoon mooy opposition bi gannaaw bi conseil constitutionnel ne président Abdoulaye Wade dafay war a nekk candidat, ñoom dañu xar seen tànki tubéy ne loolu du fi amee ba def ay manifestation yoo xam ne xam nga aussi dans un état bu fekkee ne dafa am ñuy manifester en violation de la loi, loi bi moo jox kuréel yi nga xam ne ñooy yor karange gi aussi ñu fanq loolu. Alors loolu moo indi woon jàppante yi débouché ci faatu yooyu nga xam ne
ndax jàpp nga ne ñu bëri que loolu dafa war nañ ko leeral ñi def ñaawteef yooyu.
Ah oui, bien sûr loolu mën nañ ko war nañ ko leeral, war nañu leeral aussi ñi def ñaawteefu assassinat policier Fode Ndiaye, mu am ndey am baay am ay mbokk aussi ñu rey ko ci circonstances yi ko rey aussi loolu jaaduwul comme ñu yeneen citoyens yi nga xam ne aussi dañ leen a boom yaakaar naa ni loolu loo xam ne war na ay éclaircissement yoo xam ne war nañ ko indi parce que ñun ñëpp dañu war a xam li xew lu tax mu xew ak nan la xewee. Ñun ñëpp dañu war a xam ñun ñu nekkoon au pouvoir ak ñi nga xam ne ñoo nekk au pouvoir aujourd'hui parce que loolu dafay baax pour la mémoire collective pour que ñëpp xam li xew ni mu xewee na mu xewee li tax mu xew ak ña tax mu xew loolu baax na trop ñun yàkkamti nañ ko xam.
Souleymane Nadia ñu ngi lay gërëm bu baax en tout cas ci waxtaan wi nga xam ne jagleel.